Dobrodošli in dobrodošli v sektorju Ž. Računalnik štrajka, tako da nismo mogli zavrteti džingla vdaje. Skratka, začenjamo brez džingla. Danes gostimo feministično skupino, ki je pred par dnevi imela javno debato na temo nasilje nad ženskami in to v okviru 6. festivala Rdeče zore. To bo osrednji del vdaje. Preden pa predstavim svoje sogovornice, čisto na začetku upozorim na dva umetniška projekta. Prvi je razstava Autoportreti Alenke Spacal. Razstava je tudi del festivala Rdeče zore in je bila eden od otvoritvenih dogodkov tega festivala, ki se sicer danes zaključuje, ampak slike Alenke Spacal pa so na ogled še vse do 26. marca in sicer v galeriji Alcatraz. Gre za zanimivo razstavo, ki vam da misliti, zanimiva je tudi zato, ker so slike na kuhinskih krpah. Druga stvar, na katero sem želela opozoriti, je pa interaktivni projekt Marije Mojce Pungerčar. Poimenovala ga je Safe House. To varno hišo pa je postavila na medmrežju, to se pravi, gre za virtualno varno hišo. Zamišljena je kot rezidenca za umetnike in druge, ki jim ni vseeno. Tam lahko poslušate debate na temo 11. septembra, na temo umetniškega delovanja in tako naprej. Debatam lahko tudi vi prispevate svoj komentar, gre zato je projekt interaktiven. No, spletna stran prinaša predstavitev prve faze projekta in možnost za nadaljne sodelovanje v virtualnem prostoru. Še na spletni naslov, kjer to najdete, www.3v.org/safehouse. To se pravi 3v.org/safehouse. Skratka, začeli bomo s feministično skupino, na koncu vdaje pa lahko pričakujete napoved zaključka festivala Rdeče zore. V studiu se nam bo pridružila ena od DJ-k, ki bo DJ-jala danes v Menzi pri koritu. No, kot sem že rekla, z mano v studiu so članice feministične skupine. Pa, da naj se kar najprej predstavijo, z nami so Ana, Barbara in Jasmina.
Lepo zdrav sem skupaj.
Kako to, da ste ustanovile skupino?
Ja, v bistvu naši začetki segajo nekako eno leto nazaj, ko smo se začeli zbirati ob debatah in o prebiranju člankov na temo feminizma, postmodernizma, pa potem tudi psihoanalize in potem na podlagi tega razpravljali in se osredotočili tudi na razne družbeno-politične probleme. Potem včasih tudi zabredle v kakšne osebne pogovore in delile izkušnje, ki smo jih dobile kot ženske v naši družbi. Naša Femi Group, kot se same imenujemo, ne, oziroma feministična skupina, kot rade poudarimo, ne feministični krožek, ne, pač sestavlja 6 članic, od katerih je, smo zdaj 3 prisotne, ne? Ena je zbolela žal, ena uživa na Kubi, ena pa je žal malo neaktivna trenutno, ampak se trudimo, da bi jo pridobile nazaj svoje vrste. In če zdaj poslušajte, pozdravljamo. Ne? V bistvu pa glede naših aktivnosti smo na neki točki ugotovile, da v bistvu ni dovolj, da samo prebiramo članke in smo zabubljene ven iz sobi, ampak moramo iti ven, nekaj narediti, ne, ker pač se treba aktivirati. Ne. In
Preden bi prišli na te akcije, me vseeno še zanima, odkot ta pobuda, mislim, spodbuda, povod, da ste pač sploh začele s tem prebiranjem člankov. Mislim, zakaj je feminizem, na primer?
To je bilo čisto spontano, v bistvu, ne?
Ste sicer se poznali prek drugih stvari, ali kako?
Ja, jaz recimo sem se že prej mečkam tako probala angažirati v teh smereh in sem tudi iskala ljudi, ki naj bi jih to zanimali, oziroma pač ponovat ne bi bile to ženske. Ampak nekako sem doživela tako recimo v temu par razočaran, ko smo nekako probali vse nekaj skupaj spraviti, pa nekako se ni dal. Ne vem, mogoče je bilo tukaj pomankanje interesov, mogoče je bilo pomankanje idej za to, kaj sploh početi, oziroma nekako ni bilo enake platforme, kako bi temu rekel. Potem pa čist nekako po naključju, ne vem, na nekem debatnem krožku, ki nima pač veze s feminizmom, sem spoznala še neke punce, ki so pač eno našo članico, ki jo je to zanimali, ne poznala potem še druge in tako nekako se je ta mreža začela potem, oziroma veriga.
Pa katera od vas študira na ženskih študijih?
No, ne.
Jaz bom, upam. Ne, še mislim, smo do diplomsko še.
Ampak niste imele prav, večina vas ni imela prav teh predmetov, recimo, da bi od tam nekako prišel ta interes.
Sploh ne, bolj nekako na podlagi nekih svojih lastnih izkušenj, ne, in pa opažanja v družbi smo potem začele.
Jaz sem v bistvu hodila tudi na predavanja na Filofaks, pa tudi, kar se je daljše na FDV-ju, o tem, mislim, pa sama sem začela ogromen brati in nekako sem se blazno videla v tem in se mi je zdel zelo fascinantne teorije in me je najbolj to presenečalo, kako tega ni pri nas, kako ni nobenih skupin, kako noben ne razmišlja v tej smeri.
In potem ste na neki točki šli v javnost. Kaj je bila prva taka stvar? Je bila kakšna prejšnja debata tudi že javna vaša?
Mislim, da smo lani najprej smo imeli predavanje na FDV-ju. V bistvu je bilo lani celo se je en profesor odločil, da bo pa predaval o feminizmu in nekako je pa zvedel, da se mi dobivamo in govorimo o teh temah in nam je kar sam v bistvu tudi predlagal, da bi pa lahko pač v okviru tega, kar on predava, tudi mi imeli in smo pa imeli prvič takrat, mislim, da tako predavanje na FDV-ju. No.
Je bil kakšen odziv? Mislim, kakšen je bil odziv pravzaprav takrat?
Takrat je kažem, Boštjan, kaj je bilo nekaj zanimanja, no, ampak tudi ena par sošolk se potem tudi občasno se nam pridružili, drugače pa nismo tudi, ni bilo toliko javno, no, da bi res veliko ljudi tudi vedeli za to, no.
No, vse sem mislila pač na odziv tistih, ki so bili tam. Kako pa ste potem prišli v stik z organizatorji, kar mi tega festivala, Rdeče zore?
V bistvu je bilo tako, da jaz sama sem sodelovala v bistvu že lansko leto in tudi predlani. Lansko leto smo z eno punco iz Nizozemske imeli tudi eno debato o tem o feminizmu, zakaj ni feminizma, zakaj feminizem, pač neka taka odbijajoča tematika in hkrati, če se govori, ne vem, o pravicah žensko, ok, sam ne o feminizmu. In potem smo nekako izmenjavali izkušnje, ampak tudi se kot pravim, ne vem, zdel se mi je, da ta teren je res tako nekako pasiven, da tudi mogoče tudi me, ko smo to organizirali, čeprav je bilo pač iz drugih krogov, niso dobile nekih pravih odzivov. Tako da letos je pa tudi bilo, ker sem si jaz tudi lan želela, da bi na Rdeče zore se vnesel tudi kot neke intelektualne debate, ker ogromno je umetnosti pa glasbe, ni pa nobenih diskusij skoraj, ne, da bi pa mogoče me kaj tazga naredila in tako smo nekako prišle zraven.
Kako se je ta debata potem odvila? Ste bile zadovoljne?
Ja, v bistvu na začetku, mi smo najprej odpredavale, no, predstavile naše poglede na nasilje. Ne. Potem je najprej bilo malo tišine in tako, ne, v publiki. Potem se pa debata kar dobro razvila s tem, da smo dost mogli, oziroma smo odplavali kar tako nekako bolj nasplošno, ne, področje, kaj je narobe v družbi, kaj se dogaja, ne samo nasilju. Ne. Tako da se nam zdi, da moramo še zmer dost poudarjati, kaj se dogaja. Mislim, da sploh moramo ljudem predstaviti najprej, zakaj, kaj je narobe v družbi, da priden lahko gremo sploh na to konkretne teme. Ne.
No, druga akcija nedavna je bila pa inicijativa za drugačni 8. marec. Kaj je bilo pa to?
Mi smo mal sodelovali pri tej iniciativi, čeprav gre za, pri tej iniciativi za različne neformalne skupine in posameznice in posameznike, ki so želeli opozoriti na ta problem. Pobuda je nekako prišla zaradi dogajanja na naši politični sceni. Drugač pa je šlo za kritiko celotne ureditve sistema, ki je še zmer patriarhalen, diskriminatoren, ne samo do žensk, ne, tudi do drugih manjšin, če lahko tako rečem. In smo pač hotli tu nekako bolj javno izraziti, ne, ozavestiti ljudi.
Hkrati mogoče je bila tudi zelo pomembna ta povezava kritike patriarhata s kritiko neoliberalizma, ne, ki pač pri nas prihaja v velike razsežnosti, vpliv le tega, posebej mogoče zdaj v teh zadnjih letih. Tako da v bistvu, saj kar se mene tiče, pa tudi moje kolegic verjetno, mene vidimo kot neke emancipacije ženske in moškega pri tem brez konca oziroma brez kritike kapitalizma in v upanju konca.
Odziv je bil pravzaprav kar dober, ne? Videla sem pač prispevek v Delu. So še kakšni drugi mediji pokrili ta dogodek?
Ja, mislim, da je bilo v Večeru, je bil nek prispevek, pa po radiju, izjava za radio smo dale, po televizijah je bilo tudi nekaj. Mislim, idealno je pač to, ker je 8. marec in ker takrat, ko se proba nekako verjetno tudi pokriti vse te dejavnosti, mogoče ne bi bil tak odziv, če bi se kjerkoli drug dan vzele, oziroma vzel. Zaradi tega smo hoteli tudi izkoristiti ta datum nekako in potem je ta pobuda zelo na hiter, ne vem, čez vikend smo delali na teh stvarih, tako da.
In ta povezava med vami in temi drugimi neformalnimi skupinami še ostaja naprej? So v načrtu še kakšne druge stvari?
Zdaj nismo o tem glih še govorili, ampak je še nekaj se recimo organizira zdaj za 1. aprila, ampak kaj več se bo verjetno zdaj kmalo še izvedel.
Je pa to nekako potem vse nekako vezano bolj na FDV, ne, če prav razumem? Ste vsi nekako z tega?
Naša skupina, ne, smo vse iz FDV-ja. Ja. Drugač pa v okviru FDV-ja poteka tudi ob sredah Fakulteta za drugačne vede, ne, kjer se pač dobivamo študenti in študentke in debatiramo o stvarih, od katerih ne moremo in tam je pa tudi dost študentov in študentk iz drugih faksov, mislim, predvsem iz kakšnega filofaksa, ne, in je bila tudi 2 tedna nazaj, kako smo tudi tam to temo odprle, tako da probavamo, no, čim več.
Pomembna je zelo ta penetracija v čim več različnih prostorov, zaradi tega, da se ta tematika kar nekako jo proba usiliti zraven, nekako posod odpirati, zaradi tega, da se proba ozaveščati tudi na ta način. Čisto mogoče ne hote začeti diskutirati o določenih temah. In to je edini način, kako mogoče imamo.
No, pa mogoče še eno tako malo manj pomembno vprašanje zvedi samo skupino. Kako to, da ste brez imena? Brez tega lastnega imena, da tako rečem.
Ja, imena, dobra imena navadno nastajajo na podlagi nekih forn in tega še pri nas zdaj trenutno ni bilo razen tega Femi grupa. Ne. Upamo, da se kaj takega zgodilo, da bomo potem lahko dali neko imena, na podlagi katerega se bomo potem spominjali, ne vem, nekega določenega smešnega dogodka po možnosti.
Mogoče se zdi, da je zdaj že počas čas, ne? Kdo postaje?
Ja. Ti si imela slabe izkušnje prej, ne? S temi imeni.
Ja, kako ponovati je bilo tako, če formiraš skupino, da se vse že pripravil, ne vem, že projekt, kaj vse boš delal za naslednje 2-3 leta ali pa ne vem kaj, pa nač ne narediš iz tega, se mi je zelo velik bolj, da gremo kar delati, gremo pač brati, gremo diskuterati, gremo nekaj, ne, se ime bo že, ne vem, samo od sebe prišlo. Mogoče res zdaj.
pa mogoče neka malo bolj pomembna zadeva, kako načrtujete nekako pridobivati nove člane in članice, oziroma se želite povezvati recimo tudi s študenti in študentkami iz drugih fakultet ali pa, ne vem, nevladnimi organizacijami?
Vsekakor je zaželjeno, ne, da bi čim več žensk nekako se začelo ozaveščati glede pač problematik, s katerimi pač se nekako obadamo, ampak
mogoče zdaj bolj probavamo, no, tako kot je Ana rekla, odpirati to temo na čim bolj različnih mestih. Ne. Tako nismo tukaj razmišljali, se tudi same pridajo, kakšne so šolke, pa kar tako pa rečejo, ja, kdaj pa se kaj dobite, no, ampak mogoče bi tudi mogle.
Mislim, vsekakor smo odprte za kogarkoli. Mislim, tukaj ni, da zdaj pa to za ženske, ali kaj tazga, ne. Mislim, tako moški kot ženske, tako kot ne vem kdorkoli, že pač si bi želel pridružiti, to sploh ni debate, valjda.
Če lahko potem še enkrat povemo ta termin, ko se dobivate, imate nek stalen termin, ne?
Ja,
če to kaj pridi, ne.
Ja, četrtke pri meni doma.
No, pa če bi koga zanimali, mogoče povemo kakšen mail, kamor se vam lahko javi.
Pa kakšno številko, mogoče zdaj lažje imamo probleme.
Ja, lahko na 041-956-106.
Se pravi, si rekla 041-956?
106.
No, to smo se zdaj zapisali, tako da če bi kdo po oddaji klical, lahko to številko še ponovimo. Dobil bo pa na to številko Jasmino, ne?
Uh-huh.
V redu. No, mislim, da smo povedali pač večino stvari, kar je teh formalnosti v zvezi z vami. Pa bi zdaj naredila en premor, pa se potem lotimo tizga, kar, o čemer ste govorila, ne? Da uh-huh. Načnemo debato še v nekem novem prostoru, tokrat na tem radiju. Stella Marie, you're my star. My star, stand on ground about her. Živjo, spet smo nazaj v sektorju Ž. Z mano v studiju so tri članice feministične skupine, Ana, Barbara in Jasmina. In zdaj bomo poskusili začeti z debato o vprašanjih, ki jih zanimajo. In med to debato se nam lahko priključite tudi vi, poslušalke in poslušalci. Naš telefon je 242-88-00. Za temo debate v četrtek ste izbrali nasilje nad ženskami. Zakaj ste se odločili prav za to temo?
Ja, mislim, ta tema je nekako spontano mogoče prišla, hkrati pa smo tudi same v nekih osebnih odnosih oziroma v nekih prijateljskih odnosih nekako začele dobivati informacije, da se te stvari dejansko dogajajo ljudem, ki jih poznamo. Ne? Mislim, tako vedno si misliš, da so to neke ljudje, ki pač so nekaj delač pa tako. In da nimaš stike z njimi, potem pa hkrati začenjaš poslušati o takih in podobnih zadevah, ki se v parih dogajajo. Ne vem.
Pa tudi to, da v bistvu o teh stvarih vsi vse vemo, ampak premalo govorimo o njih, ne? Zato smo hoteli pač nekako
pa tako, odpreti to vprašanje. Ja, ponavadi, ko se govori o nasilju nad ženskami, se potem zmeri dojema to kot nek oseben problem, star posameznika oziroma posameznice. Ne. Navid se pa tega v nekem družbenem kontekstu, ne, in to smo predvsem hoteli me na tej debati prikazati, no, predstaviti.
Lih to tudi mogoče, kako je pač nasilje pahnjeno kao zasebno sfero, ne? Kako pa se ne da nič narediti na tem področju, ker to so osebne zadeve, zakaj bi se vmešaval v zasebne zadeve. Lih neka detabuizacija tega vprašanja.
Pa se vam ne zdi, da se je pa v zadnjih letih pravzaprav to vprašanje kar precej pojavljalo v medijih, no, več kot prejšnja leta, skozi vse te kampanje, recimo novembrske nevladnih organizacij. Niste imeli občutka, da je to nekako bolj prisotno, ja, kot je bilo?
No, jaz bi rekla, da sicer je o tem nekako, ko je tak čas, ne vem, ali je kakšen mednarodni dan, žena in podobno, se govori, ampak še zmer ljudje to dojemajo kot stvar pač nekoga, ki sicer ni blizu mene in njegova zasebna stvar, no, in to je problem. Tudi, ko smo se mi pol na osebni ravni s kakšnom tako situacijo srečali, tudi same nismo vedeli, kako reagirati. Ne. Razumeš kao stvari, zakaj se dogajajo na družbeni ravni in tako dalje, ampak ne veš pa, kako samo ukrepati. Naprimer, kaj zdaj narest, če ena punca pride do tebe, pa se ti zaupa, da jo tepe fant. Ne.
Mogoče je tudi pomembno, ker smo si tudi me za debato zastavili, kaj sploh je nasilje. Ne? Mi smo debatirali v tem, da je to toliko enih možnosti, kar bi lahko spadali sem noter. Mislim, zdaj, ko govorimo o nasilju, predvsem mi mislimo na to fizično nasilje. Ampak kaj pa vsak dan je šovinizmi, vsak dan je izjave, ki jih so tako zelo samoumevne, da v bistvu se sploh ne preizprašuje v njih. Tako da mogoče, mislim, ta plat, kar se tega tiče, to definitivno ni pokrit, noben ne govori o tem, ne vem, kaj pa to tazga, če ti nekdo reče baby ali pa, ne vem, ljubica ali pa, mislim, ampak to čisto v teh vsakdanjih diskurzih. Tako hkrati smo pa potem tudi odpirali vprašanje o tem, kaj pa samo nasilje, ne? A ni to nasilje v bistvu tudi družbe nad nami, da se, ne vem, hujša pa, da se ne vem, izrezuje, mislim, silikon ostavlja v prsi in podobno. Yes. Ne?
To je podoben kot to, kar si rekla, ne? Ta seksizem je sprejet, ko je sprejet, da ženska, da je skozi na dieti, ne? To je normalno. Če bo pa jedla, pač brez da razmišlja o tem, bo pa že kar malo čudna. Ne? To je pač sprejet v družbi. Ne?
In tega je pravzaprav največ v medijih, ne? Teh stereotipov, se vam ne zdim.
Seveda medije še izrazito reproducirajo to simboliko, ne? Ženske kot nek predstavitve nekaj seksualnega objekta, moški pa kot pač neki aktivni, ki pač prevzamejo vejati in v bistvu delujejo. Ne? Ženske pa pasivno v bistvu čakajo.
Se kažejo, ne?
Ja, medije v bistvu tudi samo proizvajajo neke te tradicionalne vzorce, ker se njim pač, ne vem, kako bi rekla, catchy, zaradi tega, ker se to dobro prodaja, če se da žensko, ne vem, nago gor, oziroma ne nago, pomankljivo oblečeno ali kakorkoli predstavljeno kot nek spolni objekt na določene reklame, filme in tako naprej, moškega pa kot nekega mačota, nabitka, možatega, no. Tako da...
Samo v realnosti pa najbrž vse stvari spet niso tako črno-bele, ne?
Glede
v tem, kako se ljudje obnašajo, ne? Vsi se ne obnašajo na take načine. Ali se vam zdi, da še vedno prevladuje pač ta vzorec pri vseh?
Ne vem, kaže se recimo skozi vsakodnevni diskurs, ne? Smo nekako vpeti v to patriarhalno družbo, vendar se verjetno niti ne zavedamo toliko. Ne?
Ja, mislim, mi naprimer kot študentke pa smo v takem akademskem prostoru, ne? In pa imamo tudi seveda fante, ki so zelo naklonjeni feminizmu, ampak smo vsi na tej nezavedni ravni upeti v te vzorce, kot je rekla Jasmina, in se tako pač kažem tudi med besedami, čeprav sami ne pomislimo sploh na to. Ne? Drugač pa...
Ja. Ne vem, meni se zdi, da recimo, ne vem, če gledamo prvi val feminizma, pa da je bil to boj za volilno pravico, pa drugi val feminizma, ki je bil boj za, ne vem, zakonsko enakopravnost, tretji val, če sploh lahko temu tako rečemo, oziroma karkoli se zdaj dogaja, pa nek spopad, ne vem, z mlini na veter, z nečem, kar navidezno ne obstaja, ne. Dejansko je pa vse v, recimo, jeziku, v razmišljanju. Mislim, sej dejansko skozi vzgojo se ti popolnoma nezavedno naučiš različnih vzorcev, ko bereš, ne vem, berilo v osnovni šoli, pa piše, kako je punčka jokava, pa sitna, pa tiha, sramežljiva, fant, pa hraber, pa močan, pa junak. Ne. To so stvari, ki v bistvu so tako zelo prisotne vsak dan.
To se pravi, da bi nekako del rešitve bil tem, da se učbenikih ne spremenijo take stvari.
Ja, to je zihar del večjega procesa, recimo, no, ko bi se zihar je vzgoja oziroma socializacija zelo pomembna, mislim, odločilna. Ne, tukaj. Mi bi predvsem rade spremenile, ker smo itak že vzgojene, ne, in smo že itak v to upete, predvsem stvari na osebni ravni, ne, naših odnosih, ne, da jaz, čeprav sem bila vzgojena, da naj bom pridna in tiho in poslušam, da sama sebe probam premagati in povem kaj, ne, in tako, ne.
No, recimo danes, ne?
Ja.
Konkreten primer.
Ja, ampak glede za to rabiš kot prvo ozaveščanje, kot drugo pa potem neko akcijo, da tudi sam, ko nekaj veš, potem tudi deluješ v skladu s tem. Ampak drugače pa definitivno je pa stvar v spremembi vzgoje, kakršno jo pač danes poznamo.
No, omenili ste to, da imamo nekako enake možnosti, ampak da pa realnost ni čist vedno taka, kot je v zakonih. Ne? Ravno zdaj ob tem 8. marcu so naredili spet raziskavo in spet potrdili, da so ženske dvojno obremenjene, da v veliki večini poskrbijo za stvari, ki jih je treba narediti za družino in tako naprej. Ne? Kako bi to sploh spremenili, recimo, razen z vzgojo? Mislim,
ja, mislim, pač treba je spremeniti razmišljanje, ne, vse je v redu, da se govori o tem, no, ne vem, mogoče za začetek res, da se drugače razporedi delo v družini, ne, da ni ženska tista, ki mora vse delati, ali pa tudi to, kar se zdaj dogaja, ne, da se potem najame nekoga, ki to dela, ne, in se mu plača, ampak to izmeri pol ponovat spet ženska, ne, prelaga na drugo žensko to svoje delo, ne, breme, tako da to najbrž bi, ker je treba to seveda upraviti, ne, bila najboljša rešitev, da se res razporedi delo glede na delo, ne, ne na spol.
Kaj da v praksi moškega najamaš, da veca je puca ali kaj?
Ja.
no, ampak najbrž ni rešitev v tem, ne, da bi pa zdaj, ne vem, na moške, ne vem kaj,
ne.
Mislim, da bi pač zob za zob, ne.
To
bi
šal.
Ja, ja. No, sej, ste v bistvu tudi v četrtek poudarili, ne, da pravzaprav se morajo emancipirati tudi moški, ne?
Ja, sigurno mislim, da v tej družbi so definitivno tudi moški zaterani strani patriarhata. Sej, mogoče so pač v boljši poziciji zaradi tega, ker recimo, da so dominantni ali kakorkoli že, ampak še zmer imajo tudi oni pač tiste plati, ki jih pa ne smejo izražati, ker so pač ženske, ker če jih izražaš, si potem ne vem kaj. Ja, nekako tako, ne. Tako da definitivno, tle gre za neko emancipacijo človeka nad kategorijo spola, ne. Hkrati pa še emancipacijo sploh od nekih drugih okovov, tako kot sem že prej rekla, neke ekonomske odvisnosti, ekonomskega zateranja, ne vem, kot delavec v odnosu do kapitalista ali kakorkoli.
No, če se zdaj vrnemo malo na to, na to vsakdanje življenje, ne, zaradi katerega ste se ve odločili postati bolj aktivne in tako, kaj recimo opažate med svojimi kolegi, kolegicami v svoji okolici? Ki so tisti vzorci najbolj vidni, recimo?
Ne vem, mislim, po mojem opažamo to, na kar smo mi same osredotočene. Ne? Naprimer, jaz sem zelo opažala ta lepotni ideal, kako ženske potem oziroma punce, ne, kupujejo te revije, ne vem, mislim, sej banalno, ne, sploh o tem govoriti. Potem, kaj smo
ne vem, še mogoče glih na tej debati, ko si prej omenila, Barbara, da smo imeli zdaj na FDV-ju, smo dejansko šli konkretno v ta študentski prostor in smo rekli, da imamo pogledati, kakšne so pa tukaj, kakšna je tukaj situacija odnosov med spoloma, ne, in kaj smo ugotovili, tako ko smo potem tudi na te debati rdečih zor diskutirali o tem, da dejansko vedno, kadarkoli je kakršnakoli praktična zastopanost glede na spol, bodo moški vedno govorili, ne? Ženske bodo spet pasivno poslušale. Mislim, to so neki taki čist konkretni primeri, ali pa moški bodo nastopali veliko bolj samozavestno, tudi če recimo niso, ne? Ampak jim že ta njihova pozicija, jaz sem moški, daje to možnost, da lažje gre v ta javni prostor. Mislim, to je verjeten. Ne vem, ne bom rekla, da je na vseh področjih debate tako, ampak sigurno na področjih, kjer je politika, kot, kjer smo me, kjer se me gibljamo, tam definitivno dominira še zmer ta moški, ki si upa vstopati v politiko, ki ima pravico, ki sploh je to njegova domena. Ne?
Samo zdaj recimo omenila si revije, ne? Uh-huh. Če se vrne malo na to, a bi morali pol, ne vem, vse te stvari prepovedati? Ne vem, to zdaj tako malo provokativno sprašujem.
Ne, po mojem, da ne, ne. To je bila bolj domina, če lahko rečem, radikalnih feministk, ne. Ko so želele pač cenzuro na, naprimer na pornografijo in tako dalje. Ampak s tem se v bistvu še zmeraj reproducira to mišljenje, da ženska je pa nebogljena boga, tista, ki jo treba zaščititi s cenzuro, ne. Še zmeraj mislimo, da je bistveno tukaj, da se ljudi ozavešča, ne? Da se začnejo zavedati tisto.
No, sicer te revije poudarjajo neko akcijo ženske, ne? Bodite uspešne na delovnem mestu, ne vem, seksualne pobude in tako naprej, ampak še vedno vsa logika temelji na nekem kapitalizmu, ne? Da boste uspešne, kupite to in to in to, ne? In to je tukaj problem, ne?
Ja, pa tudi še zmer jih kažejo oziroma kažejo žensko kot tisto, ki naj bo zapeljiva, tako pač neka taka tradicionalna, naj bo pasivna, jo bo že on ujel, ne, kako ga zapeljati. Ne,
če smo že se v teh revijah je zelo ne vem, skregana logika to, da na eni strani vidiš, kako, ne vem, emancipirano poslovno žensko, ki naj bi bil ideal, ampak vsekakor to ni dejansko tisto, za kar se mi borimo. Na drugi strani pa vidiš na svete, kaj lahko skuha, ne vem, za nedeljsko kosilo. Mislim, ta kontradikcija, ne, tako da v bistvu to dejansko kaže, da se še zmeraj v istem polju gibljamo. Ampak to, ko se je vprašala, če ne te revije povemo, ne, mislim, definitivno ne, ne. Sam bolj je stvar v tem, da se začnemo spraševati, zakaj so take tematike sploh potrebne, zakaj se določene teme vedno veže samo na žensko, zakaj ženske bo vedno zanimala moda, ne vem, ličenje in tako naprej.
No, če se dotaknemo še enkrat nazaj, vrnemo na vaše vrstnike, vrstnice. Vem, da omenila ste že to samo nasilje, ne? Kakšen občutek imate ve, koliko je tega, koliko je recimo moten prehranjevanja, hranjenja, podobnih stvari?
Ja, ogromno, ne, v bistvu. V vsakem razredu se navadno pojavi, koliko smo zadnjič debatirali, vsaj en težek primer tega, pač ja. Bodi si bulimije, ali je česar podobnega, ampak drugače pa večino najstnic je na nekih dietah, ne, ali pa vsaj se sekirajo zaradi kil, celulita, ne vem, karkoli. In to se je za vprašati, ne, kje je zdaj ta problem, ne, zakaj se to sploh dogaja.
Ja, pa hkrati v bistvu tudi ni, mislim, vse so motne prehranjevanja, samo tisto, ampak mogoče potem tudi recimo, če je to še zmeri recimo temu domena nekih najstniških problemov, motne prehranjevanja pa definitivno ni res, ampak če že tako uvrščamo, potem po kasnejših letih so pa tukaj, ne vem, liposukcije, rezanje telesa, ne vem, bodybuilding recimo je tudi nek tak radikalen primer posega v telo. Ja, ja.
Kremice. Ja. Zagube, tako da.
V redu. Najbolj že tukaj naredimo še en premor, pa pol nadaljujemo naprej.
Beautiful maker.
Spet smo nazaj, poslušate Sektor Ž, z nami so članice feministične skupine Ana, Barbara in Jasmina. Pogovarjamo se pa o feminističnem pogledu na trenutno stanje v družbi. Še vedno nas lahko pokličete, če želite, na 242-88-00, poveste kakšen svoj komentar, pripombo, lahko tudi kaj vprašate na vse zadnje. No, končali smo s tem samo nasiljem, ne? Zdaj pa mogoče, če se vrnemo malo na te aktualne dogodke, ne, te izjave ministra Drobniča in ostalih. Kako se vam je zdelo to, da so v parlamentu razpravljali o tem, da pa ne smemo govoriti o nasilju v zvezi z družino, ker je družina pač vrednota in je to treba promovirati?
Mislim, ja, no, se to je banalno, ne, kaj, kaj govorijo, ne. Družina, da bojo oni, ja, vrednote družine širili, ne. Družina je itak že vrednota in to zelo na visokem mestu, ne. Pač kaže na to, nočo se soočati in ne znajo rešiti teh problemov, no. Tako bi jaz rekla.
Pa tudi v bistvu, ko rečeš družina, oziroma ko oni rečejo družina, kaj njim to predstavlja, je to neka, ne vem, celica heteroseksualnega para plus otroci. Tukaj se definitivno ne upošteva homoseksualne pare z otroci, tukaj se ne upošteva, ne vem, kakšne še širše skupnosti ali pa kaj podobnega.
Samsko, žensko, ne? Ali pa to še manj.
Neporočene, ne? Tako da mislim, to pa itak paradoks glede na to, da vemo, da največ nasilja, ki se ga zgodi ali nad žensko ali nad otroci, je ravno v družini. Tako da ne vem, če družina ne bi bilo varno mesto, to definitivno ni in je treba sigurno razbiti ta mit družine. Ne?
Čeprav, mislim, je pravzaprav po svoje hecno, ne, da so s tem, ko so rekli, ja, nasilje je problem družbe, ne, je v družbi, pravzaprav potrdili to, kar feministke nekako govorijo, ne, hočejo povedati, pač, da je to stvar, ki presega posamezno žensko, ne.
Ja, jaz imam pa občutek, no, da oni s tem, ko rečejo, da nasilje stvar družbe, pač svojo odgovornost, ali pa, no vem, to, kar bi lahko naredili, prelagajo na nekoga, ki tega ne bo naredil.
Ali pa nekoga, ki ne obstaja.
Ja. Tako, ne. Mislim, ker naprimer oni imajo toliko recimo mehanizmov, s katerimi bi lahko nekaj naredili glede nasilja v družini, ne. Mislim, predvsem potem, ko se to že zgodi, ne. Ampak s tem preložijo to na nekoga drugega, ne, to ni v bistvu problem.
Meni se je zdela absurdna izjava, ne vem, enega poslanca zdaj pred časom, ki je rekel, kako je treba manj denarja vlagati v varne hiše, v pretepene ženske in tako naprej, ne. Ko da kaj? A zdaj pa, ko bojo pa se oni odločili, ne vem, propagirati družino kot vrednoto, ki je pa, ne vem, slovenskem javnem mnenju že tako in tako na vrhu, bo pa nasilje izkoreninjeno, pa ne bojo potrebe po varnih hišah. Ne glede na to, da pač, ne vem, vsak dan pride do oziroma išče pomoč v varnih hišah še enkrat toliko žensko, kar je sploh kapacitet za njih, tako da paradoksi.
Druga stvar, ki so se lotali, je rodnost, ne? Kaj pa na to rečete?
Ja, a to obdavčitev?
Ne, mislim pač vse, tudi to obdavčitev in pač to, da so takoj zagnali Viking Creek, da pa je treba rodnost povečati.
Vse to je tudi inicijativa za drugačen 8. marec poudarila, ne. To gre zdaj tako fajn skupaj s to neoliberalno logiko, ne. Mislim, ni več nobene varnosti v družbi in tako dalje. Ljudje naj imajo pa vedno več otrok, ne. Kako boš ti imel otroke, če ne veš, če boš jutri imel službo?
Glih ta fleksibilno delo, ki ne bi potem, ker tudi ne veš, kakšna bo situacija sploh naprej, če boš sploh doštudiral lahko ali pa če boš lahko sploh še otroke preživljal in tako naprej. Pa tudi mladi, se ki imajo mladi možnost, da bi sploh lahko ustvarjali neko družino. Mislim, se za to rabiš denar in ne vem, tudi zdravje verjetno, ga zgubiš v vsem tem iskanju. Ne, možnosti za preživetje, tako da. Sam po drugi strani se pa meni zdi, ok, rodnost, ne, zakaj pa potem ne odpremo meje pa spustimo noter ljudi, ki bi želeli priti sem, pa imajo oni lahko otroke. Ja, ne,
pa
samo
umetno oploditev, oziroma, kako je bilo. Ne?
Pač, ja, pa umetno oploditev samskih žensk. Mislim, se so možnosti za dviganje rodnosti sam.
Očitno, gotovo ne z represijo. Ne?
Ja, očitno si naši politiki želijo pač neke klene slovenčke, ali kako bi temu rekel.
Ste sicer opazili mogoče v zadnjem času še kakšno stvar, ki vas je posebej zbodla? Ne vem, recimo, kaj pa ta sanska ženska reklame za njo, za to oddajo, no? Če ste videli.
Kako lahko do ženske prideš samo skozi seksualnost, oziroma, da je to tist, kar je pri ženski pomembno, ne?
Ja, zgor seksualni objekt. Ključ do njene vagine, ne, visto, ne pa do njenega srca, vsaj plakati tako govorijo. Ja.
Mislim, jaz se spomnim takrat teh plakatov, ko so ne, celo poletje bili po Sloveniji, ko je bil sanski moški, so bili pa poročni čevlički, pač mnogo žensk in samo ena bo toliko srečna, da ga bo ujela. Ne. Glih pri tem je kao, koliko je moški pač več vrednoten kot tak, ne. Ženska pa samo na seksualni objekt zreducira.
Ja, se včeraj sem jaz pač nekaj videla te vdaje, ki je bila prvič, ne, in je bila skozi celo vdajo, je ni pokazal, ne, ampak samo po delih so bile malo njene noge, hrbet, ne, v spodnjem perilu, ali kako pol na koncu je pa celo spregovorila en stavek in še to je bil vsi upaš, ne, meze ujet, ne, v tem smislu, tako da, ja.
To kot enka je ženska, ne.
Ja. Samo, recimo, to, ne, nekako dekonstruirati je pa najbrž res zelo, zelo težko, ne. Mislim, kako doseči, da bi pa recimo, da takih neumnosti ne bi bilo, ne. Ker tle ima pa očitno kapital takšen interes, da tudi vse une ženske, ki so pri projektu sodelovali, nimajo besede ali pa očitno ne pomislijo, da to pa gre malo predaleč, ne.
Ja, to se prodaja to, ne.
Ja, ženskam je bilo sporno, kolikor jaz sem, ko so videli to reklamo, ne, in so se pač bile same šokirane, kaj jaz, da imam pa jaz srce, ki v hlačah, ne, mislim. Ampak ja, enostavno vsi ne vejo niti kaj narest, ne. Vem, da je na Švedskem je menda zakon, da se omakne reklama, ne, ki se zdi ženskam poniževalna ali kako, da gre na njih direktna in potem se zbere par podpisov ali kako in se odmakne reklama, ne.
Mi nismo Švedska.
Ja, to itak ne.
Ja, bolj je to, ne, kako sploh pride do take ideje, zakaj so take stvari na plakatih, ne.
No, vse to, mislila sem v bistvu na tiste ženske, ki sodelujejo pri ustvarjanju oddaje, ne, in vsega, kar je okrog tega, ne, na tiste, ne, kako to, da recimo ne protestirajo, ali protestirajo, pa nimajo besede, ne, ali se jim to ne zdi sporno, ne, to
mislim, sta. Mene bolj skrbi to, da ženske potem samo med sabo tako neki, pa kaj se grejo, ne pomislijo pa nekako oziroma si ne upajo, da bi nekako bolj javno to svoje mnenje šokiranost, zgroženost izrazile, no. Mogoče, no.
No, in ena od možnosti za bolj javno izraženje svojih mnenj je pač vaša skupina, ne. Jaz bi se vam zahvalila za to, da ste danes prišle. Bomo počas zaključili to našo debato. Če še enkrat povemo, kdorkoli je zainteresiran, da bi sodeloval z vami, naj vas pokliče na 041-956-106 in bo govoril z Jasmino, ki sedi tukaj zraven mene. In se bo pač lahko vključil vse vaše akcije. Trenutno ni nič še tako prav kaj vročega v načrtu?
Ja, za poletje mislim, da na začetku julija pripravljamo en projekt, spol malo drugače, ker bomo v bistvu aktivno sodelovali pri raznih delavnicah in to je, mislim,
taka
da
poletna
to
šola.
Ja.
Aha, v okviru česa pa je? Mislim, oziroma, kdo je organizator glavni, če se ve?
V bistvu je to prek FDV, ja, ima politološko društvo Politus. Ja. Tako da tam bo še največ informacij najbrž. No.
To se pravi najbrž na stranih FDV-ja, Politusa.
Ja, se je iz FDV-ja potem povezava.
Aha, v redu. No, jaz vam želim čim več uspeha, ne? Upam, hvala, da se še kdaj vidimo in slišimo. Do takrat pa.
Hvala za vabilo.
Ja. Adio. še vedno... Ops. No, tukaj se še nameščamo. Še vedno poslušate Sektor Ž. Zadnji delček oddaje smo namenili DJ-kam, ki so danes prišle iz Maribora v Ljubljano. Ravno tako nastopati v okviru Rdečih zor, in sicer v Menzo pri Koritu, in sicer ob 10:00, danes ob 10:00. Gre za DJ-ke iz Amsterdama. Eno poslušate prav zdaj, je prej, ko smo nehali z debato, začela vrteti. To je DJ Ike in kot slište nam rola drum and bass. No, zraven mene je druga DJ-ka Monika oziroma DJ Power vs. Power. Yeah. ona pa vrti digital hardcore in cyberpunk. Sicer prihaja iz Poljske, ampak ravno tako živi v Amsterdamu. Tretja DJ-ka je pa ravno tako Poljakinja v Amsterdamu in ravno tako, kot piše tle v tem materialu, vrti hude melodije. No, poleg njih boste pa lahko uživali še v VJ-anju DJ-ke Nuns with Guns. Poleg Monike, ki nam bo predstavila ta glasbeni DJ-ski del večera, je pa z nami v studiju tudi Vanja. Živjo, ki je nekako pripeljala te DJ-ke v Ljubljano na ta festival. Pa bom potem prepustila glavno besedo Krvani.
Yeah, we will just have a little talk in English.
Ja, v angleščini se bomo pogovarjali, seveda, tako kot ponavadi. Hello, Monika.
Hello.
Welcome.
We can start with... just presenting yourself.
Okay, so my name is Monika and we come from Amsterdam. We get invited to the festival here in Maliborg and today in Ljubljana. And we come here with the ladies crew, four of us, all the way here from Amsterdam with really good sounds for you. And as you probably present before, DJ Ike, drum and bass jungle, massive. DJ Maria, unleaded, hardcore techno, underground. DJ Nuns with Guns with massive political message behind. Uh-huh. You have to see this and then you understand what the garbage you watch in the television.
Uh-huh. What is the political message? Can you say anything about it?
What is the political message?
Yeah, maybe just a hint.
I think it's just when you're watching television, you're just basically sometimes asking yourself, this is really happening, or this is lie, or it's just the Photoshop, or they basically, political message, I think, is the point that you, when underground speaking the truth, to make people understand. And I think work which is done by Nuns with Guns presented on social parties have a very big input on people's mind, because... After paying attention and combine the sound and visual, the message together it's have a really political aspect. So even by being on the party, there is no way that you go out of the party with some message in your head. For example, yesterday the message I get across from watching the visuals and listening to sounds was bring the future back. And this is the something what I registered yesterday in my head, and I will keep it in my mind. So this is what is the... Also, I think the things we do, it's really different from the stuff I usually see on the parties.
What are the different things? Can you present a little bit the world where you come from, like the free party world? Because people in Slovenia are not very well acquainted with it. There is a club music and most of all like clubbing. And what is your world? Like what do you propose? And besides being also a female DJ, which is not so often, what's your world? What do you do?
I mean, like you mentioned that here is a big clubbing scene. I mean, I think everywhere in the civil, everywhere in big cities, there is a clubbing scene. But for me, clubbing scene means is a place where you have to really have money to pay high entree, have money to pay your drinks, and also yeah.
What
so
is the difference?
So let's say I think you make your own self choice, and you try to find yourself by going to different kind of places. For me personally, to go to the club, I find it very difficult to find myself. Also because I find it that I'm surrounded with the people a little bit with different identity that I am. And I think the world where I come from, I think is much more real and much more attached to the really, actually the problems of the world of today and stuff. And if I'm in the club, I just feel like everything it's too plastic and too
artificial.
So what is the free party world?
I think it's a movement which is dedicated to all the people which the future have the meaning to, you know. Of course, every scene will have the people which they really have a spirit and they really believe in something, but you are also going to have a group of people which they just come in there and drink and don't care, you know. But I representing here the group of people which they strongly believe in power of the underground, and I hope that every time we do something, we mobilize people to come together and fight for the better future for me, you, and the rest of the world. So the free party means it's the place where I can go express myself and feeling good. I don't need to put makeup to feel myself good. I just have to dance to feel good. You know,
Mm-hmm. And you're all three of you plus your VJ are from this scene,
and also Shikar is here, our driver.
Mm-hmm.
Thank you very much. She's also a musician, but unfortunately because he's a lady first, he cannot express himself, but we hope when we come back next time he will rock the dance floor from the
So you always do shows together?
Not we. Mm-hmm. All of
you
us.
You also have projects of your own. Each
yes.
of you.
Yes. Uh-huh. Each of us is very strong individual, and each of us have our own perspective and involve also in the different projects. So let's say Ike, she's representing here the Chronic Sound System from Amsterdam. Shikor and Maria representing Kitek Sound System from Amsterdam, Poland. I'm myself representing the Free Radio from Amsterdam, but also representing Circus and Art, whatever, it's a long story. And Juliana is very much involved with the media part and political stuff. So as you see, all of us have our own different parts, but for this travel we combine all of our power together and hoping that we give good feedback also for ourselves, you know, to see who we are together and what we can do with our life and stuff. Like DJ Ike is not mentioned it. So for all of you, dear listeners,
you have to come.
Make sure you listen to me now. I ask you for your full attention. This evening is the place to be in Motylkova in Ljubljana. So prepare yourself, take a shower, finish with the cold, because we're gonna keep you awake dancing till the end. And I hope to see all of you there, standing by, power switch on. So it's gonna be drum and bass, jungle, massive, techno, hardcore, and us.
Thank you. No, kot ste lahko slišali, ne, vsi lepo povabljeni, povabljene in vabljeni na Metelkovo, na zaključek Rdečih zor, kjer boste imeli priliko slišati nekaj ostrih zvokov. Sicer poleg tega se obeta še nekaj drugih dogodkov, da današnjem zaključnem večeru eksperimentalna predstava, neka plesna instalacija še v menzi ob osmih. Malo variacije, variiranja bo pa DJ-anje tudi v klubu Gromka, in sicer bosta DJ-ali DJ Draž in DJ Lena. In sicer svetovne plesne ritme. Skratka, vse skupaj tole je povabilo pač na ta zaključni večer. S tem pa tudi zaključujem današnji sektor Ž. Z vami smo bili tehnica Nina, hvala Nini, potem gostili smo feministično skupino in gostili smo DJ-ke iz Amsterdama, jaz sem bila pa Katja, znova pa lahko sektorju že prisluhnete 9. aprila, do takrat pa ostanite samosvoje in samosvoji in se seveda imejte čim lepše. No, pozabila sem na eno pomembno stvar, namreč DJ Ike vas bo zabavila še nadaljne pol ure, skratka lahko prisluhnete drum and bassu, ki se bo vrtel ta večer na Metelkovi.
them a duty, so they never let them abuse it. Them abuse it, abuse it, that's the history of music. When we find them a duty, so they never let them abuse it. Them abuse it, abuse it, that's the history of music. When we find them a duty, so they never let them abuse it. Them a try to confuse it, that them a win for lose it. But all with my promise, still they abuse it. Just turn up the treble and the bass, make it play. Party non-stop from a night till a day. And no matter what the hypocrite or critic, them a say. Reggae music, they have to stay. When we go, so them will use it, abuse it, that's the history of music. When we find them a choose it, so never let them abuse it. Them a choose it, abuse it, that's the history of music. When we find them a choose it, so never let them abuse it. Them a choose it, abuse it, that's the history of music. When we find them a choose it, so never let them abuse it. Them a choose it, abuse it, that's the history of music. When we find them a choose it, so never let them abuse it. Them a rock it, a rock it, a make them just can't forget it. When we chat it, we lock it, and now we see them a fall back.
where them the pips with.
Ja, raztrgani ritmi, če se sprašujete, kva za vraga se dogaja na Radiu Študent, ne vam povemo, da dekleta, ki bo danes uprizorile različne DJ sete v sklopu Rdečih zor festivala brez pretiranega finančnega dotoka in pa brez različnih programskih smernic, ampak samo z idejo, dajmo narediti dober festival, dajmo predstaviti, kva za vraga se grejo bejbe. Rola nam danes DJ Ika, ki bo tudi seveda v menzi pri koritu danes rolala poleg še štirih bejb in dečkov, ki se bojo predstavili z razlomljenimi ritmi in to je tudi prav, ne. Tako da, če se vam žura, absolutno danes uletite na Metelkovo, na različnih prizoriščih boste deležni različnih glasbenih smernic, sicer pa ta dekleta ne samo, da znajo dobro rolat musko in da znajo džuskat, znajo tudi zmaserat človeka tako, da evo vaša špikrca je končno presep in končno lahko spet diha in dela, namreč raste ji še zadnji modrostni zob. Tako da, evo, skor pol sedmih je ura, dokler dejansko ne odbije pol sedma, bomo še se družili z DJ Iko, potem pa seveda na Radiu Študent druga obvestila, kaj pa druzga, in nazaj na Mančkovo in Ninino opremo z Nino Zreglerji in s Petro za mikrofonom. Dragi moji, še malo razlomljenih ritmov naše drage prijateljice Rdečih zor, DJ Ika.
Augmente ta vitesse.